นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิเมหิโคคหปติปุตตะปัญจหิทาเนหิอายิระเกณะเหติมาดิสาดาสะกรรมกราปัจจุปทีตาปัญจหิท่าเนหิอายิระกังอนุกรรมปันติปุบุตธานิโยจะโหนติปัจฉานิปาติโนจะดินนาดานิยิโนจะสุภัตตกรรมกราจะกิติวันนหราจาติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงสิงขารกสูตรกันที่63ว่าด้วยหน้าที่ของบ่าวไพร่ควรประพฤติต่อนายตามพระบาลีอัตถกถาธรรมัตถาธิบายสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยสมควรแก่เวลาดำเนินความตามวาระพระบาลีอันมีในสิงขารกสูตรที่8คัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวรรคซึ่งได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่สิงขารมานพผู้เป็นบุตรคฤหบดีว่าดูก่อนบุตรคฤหบดีบ่าวไพร่อันเป็นทิศเบื้องต่ำที่นายบำรุงด้วยสถานทั้ง5แล้วย่อมประพฤติต่อนายด้วยสถานทั้ง5คือลุกขึ้นทำการงานก่อนนาย1เลิกการงานทีหลังนาย1ถือเอาแต่ของที่นายให้1ทำการงานให้ดีขึ้น1นำคุณของนายไปสรรเสริญในที่ต่างๆ1ดูก่อนบุตรคฤหบดีนายและบ่าวที่ประพฤติต่อกันด้วยสถานฝ่ายละ5แล้วได้ชื่อว่าปิดทิศเบื้องต่ำไม่ให้มีอันตรายดังนี้สิ้นเนื้อความในพระบาลีเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาแห่งสิงขารกสูตรคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีคำว่าถือเอาแต่ของที่นายให้นั้นคือไม่ถือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความเป็นโจรถือเอาเฉพาะแต่ของที่นายให้เท่านั้นคำว่าทำการงานให้ดีขึ้นนั้นคือผู้มีน้ำใจดีไม่ยกโทษว่าจะประโยชน์อันใดด้วยการทำงานให้แก่นายเพราะเราไม่ได้สิ่งใดดังนี้ธรรมดาผู้มีน้ำใจดีนั้นมีแต่ทำให้การงานดีขึ้นเท่านั้นคำว่านำคุณของนายไปสรรเสริญในที่ต่างๆนั้นคือเมื่อมีการพูดขึ้นในที่ประชุมก็กล่าวขึ้นว่าไม่มีใครดีเท่ากับนายของเราเราไม่รู้สึกว่าตัวเราเป็นบ่าวไพร่ตัวนายเป็นนายเพราะท่านเอื้อเฟื้อเราดีอย่างนั้นอย่างนี้ดังนี้ส่วนคำที่ยังเหลืออยู่นั้นเหมือนกับที่แสดงมาแล้วข้างต้นสิ้นเนื้อความในอรรถกถาเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมัตถาธิบายว่าธรรมดาบ่าวไพร่คนใช้สอยเมื่อได้รับความอนุเคราะห์จากนายแล้วก็ควรที่จะทดแทนบุญคุณนายด้วยอาการหลายประการแต่การทดแทนบุญคุณของท่านนั้นย่อมไม่สำคัญเท่าทดแทนด้วยสถานทั้ง5เพราะฉะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาแก่สัตวโลกจึงทรงสอนให้บ่าวไพร่คนใช้สอยทดแทนบุญคุณนายไว้5สถานมีการตื่นขึ้นทำการงานก่อนนายเป็นต้นดังที่แสดงมาแล้วนั้นเมื่อบ่าวไพร่คนใช้สอยคนใดปฏิบัติได้ตามสถานทั้ง5ซึ่งเป็นหน้าที่ของตนนี้บ่าวไพร่คนใช้สอยคนนั้นก็ย่อมได้ความสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนเพราะจะทำให้นายเห็นว่าตนเป็นคนดีแล้วมีเมตตากรุณาจัดการงานให้ตนทำดีกว่าให้คนอื่นทำบ้างเ จะเพิ่มอาหารและรางวัลให้แก่ตนบ้างจะเอาใจใส่ดูแลตนในเวลาเก็บไข้ดีกว่าคนอื่นบ้างจะแจกของที่มีรสอร่อยให้ตนบริโภคมากกว่าคนอื่นบ้างจะปล่อยให้ตนไปมาที่อื่นได้มากกว่าคนอื่นบ้างเพราะฉะนั้นจึงจักได้อธิบายขยายสถานทั้ง5นั้นออกไปให้พิสดารเพื่อให้ผู้ฟังทั้งหลายนำไปแนะนำสั่งสอนคนใช้สอยคนของตนหรือลูกจ้างของตนหรือคนงานของตนหรือกุลีของตนหรือลูกหลานของตนไว้ว่าข้อไหนหมายความว่าอย่างไรกล่าวคือข้อที่หนึ่งว่าลุกขึ้นทำการงานก่อนนายนั้นหมายความว่าธรรมดาบ่าวไพร่คนใช้สอยหรือธรรมดาผู้น้อยต้องตื่นก่อนนายทีหลังจึงจะถูกตามหน้าที่ต้องตื่นก่อนนอนทีหลังจึงจะถูกตามหน้าที่ส่วนผู้ที่เป็นลูกจ้างทำนาทำสวนก็ต้องลุกขึ้นไปทำนาทำสวนก่อนนายผู้ที่เป็นลูกจ้างคนใช้อยู่ในบ้านก็ต้องลุกขึ้นทำการบ้านมีหุงข้าวต้มแกงเป็นต้นก่อนนายเป็นธรรมดาผู้ที่เป็นผู้น้อยในทางราชการหรือทางพาณิชยการตามกระทรวงและห้างร้านต่างๆก็จะต้องไปทำงานก่อนผู้ใหญ่ไปทำงานก่อนนายจึงจะดีแต่การที่จะทำได้อย่างนี้เสมอไปต้องนึกว่าการงานที่ทำนั้นไม่ใช่การงานของนายไม่ใช่การงานของผู้ใหญ่เป็นการงานของตนโดยแท้เพราะถ้าตนไม่ทำการงานนั้นตนก็ไม่ได้ค่าจ้างรางวัลหรือเงินทองจากนายจากผู้ใหญ่ต่อเมื่อตนทำการงานนั้นตนจึงจะได้ค่าจ้างรางวัลหรือเงินเดือนอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อผู้ใดนึกอย่างนี้ผู้นั้นจึงจะขยันลุกขึ้นทำการงานก่อนนายอีกประการหนึ่งผู้ที่เป็นผู้น้อยกว่าเขาคือเป็นบ่าวไพร่คนใช้สอยของเขาหรือเป็นลูกจ้างเขาเป็นคนงานเขาเป็นกุลีเขาต้องนึกว่าผู้ที่เป็นนายของเราผู้ที่เป็นใหญ่กว่าเราย่อมใช้ความคิดมากยากที่จะนอนหลับได้โดยง่ายจำเป็นอยู่เองที่ท่านจะต้องตื่นสายส่วนเราไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเป็นแต่รับใช้แข็งแรงเท่านั้นเมื่อเรากินอิ่มแล้วก็หายเหนื่อยนอนหลับก็ง่ายควรที่เราจะต้องตื่นขึ้นทำงานก่อนจึงจะเป็นการดีอันการตื่นสายย่อมเป็นการไม่ดีไม่ว่าแต่เราผู้เป็นบ่าวไพร่คนใช้สอยของเขาหรือเป็นลูกจ้างลูกวานของเขาเป็นคนงานของเขาเป็นกุลีของเขาถึงผู้ที่ไม่ได้เป็นบ่าวเขาไม่ได้เป็นคนใช้เขาไม่ได้เป็นลูกจ้างเขาไม่ได้เป็นกุลีเขาก็เหมือนกันถ้าไม่ตื่นแต่เช้ารีบเร่งไปทำงานแล้วก็ไม่อาจทำการงานให้ดีขึ้นได้ไม่อาจทำการงานให้ทันการทันเวลาได้เช่นชาวนาที่ตื่นสายไม่ออกไปดำนาหรือไถนาแต่เช้าก็ย่อมไม่ได้ข้าวบริบูรณ์ดีเป็นตัวอย่างฉะนั้นเมื่อผู้ใดคิดได้อย่างนี้ผู้นั้นเรียกว่าคิดถูกเพราะถูกตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายย่อมทรงตื่นบรรทมแต่ดึกทุกวันไปส่วนพระภิกษุสาวกของพระองค์ก็ตื่นแต่ดึกเหมือนกันเมื่อพระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์ตื่นขึ้นแล้วก็ทำหน้าที่สมณะที่ควรทำนั้นให้สำเร็จไปคือพระพุทธองค์ก็ทรงตรวจดูเวนยสัตว์ในเวลาจะใกล้รุ่งส่วนพระภิกษุสงฆ์ก็ทำสมณวัตรมีไหว้พระสวดมนต์และเจริญกรรมฐานเป็นต้นเมื่อสว่างขึ้นเป็นวันใหม่แล้วก็ออกไปโปรดสัตว์ด้วยการไปบิณฑบาตทุกเช้าไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ตื่นดึกลุกขึ้นทำการงานจึงเรียกว่าทำถูกต้องตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ว่าทำถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเพราะพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าอุตสูระเสยังการนอนตื่นสายเป็นทางฉิบหายในปัจจุบันเป็นเหตุให้ขาดการงานและขาดรายได้ที่ควรจะได้ส่วนรายได้ที่ได้แล้วหรือการงานที่กำลังทำอยู่แล้วก็จะต้องเสียไปดังนี้เว้นแต่การนอนตื่นสายนั้น จะมีเป็นบางครั้งบางคราวเช่นเวลาเจ็บไข้ไม่สบายเป็นต้นหรือเว้นแต่คนที่มั่งมีสีสุขแล้วเท่านั้นส่วนคนที่มีพอกินพอใช้ถ้าประพฤติตนเป็นคนตื่นสายย่อมไม่ดีเลยผู้ที่เป็นแม่เรือนพ่อเรือนซึ่งไม่มีเบาไพร่คนใช้สอยถ้านอนตื่นสายก็เป็นอันไม่ทันทำข้าวปลาอาหารให้ลูกเต่ากินหรือใส่บาตรพระภิกษุสามเณรเมื่อตัวเองตื่นขึ้นมาก็จะพากันหิวด้วยผัวก็จะหิวเมียก็จะหิวเมื่อต่างคนต่างหิวเข้าแล้วก็จะต้องทะเลาะกันถ้าตนใส่บาตรประจำก็จะไม่ทันใส่บาตรเมื่อสามีหรือลูกเต้าของตนจะต้องไปทำงานแต่เช้าก็จะไม่ทันได้กินข้าวจะต้องแบกความหิวไปเพราะฉะนั้นอันการนอนตื่นสายจึงไม่ดีสำหรับคนทั้งปวงยิ่งคนที่เป็นบ่าวไพร่ของคนอื่นเป็นคนใช้ของคนอื่นด้วยแล้วก็ยิ่งไม่ดีมากเพราะการงานจะเสียนายก็จะดูด่าโดยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงสอนไว้ว่าผู้ที่เป็นบ่าวไพร่ควรลุกขึ้นทำการงานก่อนนายดังนี้ยิ่งบ้านที่มีการทำบุญใส่บาตรเป็นประจำก็ยิ่งสำคัญมากเมื่อบ่าวไพร่คนใช้สอยคนใดมีหน้าที่หุงข้าวใส่บาตรถ้าบ่าวไพร่คนนั้นหรือคนใช้คนนั้นมีความขยันลุกขึ้นให้ทันเวลาหุงข้าวใส่บาตรด้วยจิตประสาทะเลื่อมใสศรัทธาบ่าวไพร่คนนั้นหรือลูกจ้างคนนั้นหรือคนใช้คนนั้นก็จะได้พลานิสงส์ยิ่งไปกว่านายก็อาจเป็นได้มีเยี่ยงอย่างปรากฏในคัมภีร์กล่าวคือในพรัมภีร์ทีฆนิกายมหาวรรคได้กล่าวไว้ว่าคนใช้ของพญาปายาสีซึ่งมีหน้าที่จัดการให้ทานแทนพระยาปายาสีคนหนึ่งมีชื่อว่าอุตรมานพอุตรมานพผู้เป็นคนใช้ของพระยาปายาสีนั้นเป็นคนมีความเลื่อมใสศรัทธาอุตสาหะพยายามจำแนกแจกทานแก่สมณพราหมณ์และคนขอทานทั้งหลายได้ทำหน้าที่ให้ทานนั้นโดยความขยันขันแข็งแล้วก็ได้รับพลานิสงส์แรงกว่าพญาปายาสีผู้เป็นนายกล่าวคือเมื่อเวลาตายแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงกว่าพระยาปายาสีผู้เป็นนายมีทิพยสมบัติบริวารก็มากหลายกว่าพญาปายาสีหลายเท่าส่วนพระยาปายาสีผู้เป็นนายนั้นได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่ำกว่ามีทิพยสุขสมบัติบริวารน้อยกว่าเป็นหลายเท่ากล่าวคือพญาปายาสีนั้นได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกามีแต่ปราสาทเปล่าๆหาสาวสวรรค์กำนันใดไม่มีส่วนอุตรมานพผู้เป็นคนใช้นั้นได้ขึ้นไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งมีแต่สิ่งซึ่งเป็นที่น่าพอใจนับไม่ถ้วนสาวสวรรค์กำนันในก็ล้วนแต่นางเทพอับสรเรียงสลอนกันอย่างกับนิ้วมือมีจำนวนตั้งพันเป็นกำหนดปราสาทเล่าก็อลงกฎด้วยทองอันเรืองรองรจนาคณนาทางศูนย์ได้100โยชน์เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นบ่าวของคนอื่นเป็นคนใช้ของคนอื่นเป็นผู้น้อยของคนอื่นจึงควรตื่นขึ้นทำงานก่อนนายด้วยความขยันขันแข็งตามหน้าที่ของตนจึงจักเป็นคนดีข้างหน้ามิใช่จะมีแต่เรื่องอุตรมานพนี้เท่านั้นยังมีเรื่องอื่นอีกหลายเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าบ่าวไพร่ที่ขยันขันแข็งกลายเป็นคนดีข้างหน้าดังเรื่องพระเจ้าจันทปโชตซึ่งจักนำมาแสดงในบัดนี้กล่าวคือเรื่องพระเจ้าจันทปโชตนั้นมีปรากฏในคัมภีร์พระธรรมหมดชั้นต้นปะปนอยู่ในเรื่องนางสามาวดีว่าโซกิระราชาพระเจ้าจันทปโชตเมื่อชาติก่อนได้เป็นคนใช้ของอิสรชนคนหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งเมื่ออิสรชนคนนั้นออกไปนอกเมืองครั้นอาบน้ำเสร็จแล้วจึงกลับมาได้มาพบพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งซึ่งกลับจากบิณฑบาตด้วยบาตรเปล่าโดยมารเข้าดวนใจไม่ให้ผู้ใดใส่บาตรอิสรชนคนนั้นแลเห็นแล้วจึงถามว่าพระผู้เป็นเจ้าบิณฑบาตได้สิ่งใดหรือไม่เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอาตมากลับจากบิณฑบาตดังนี้ก็นึกเฉลียวใจว่าเหตุไรพระผู้เป็นเจ้านี้จึงไม่ตอบตรงคำถามของเราชะรอยพระผู้เป็นเจ้าจะไม่ได้อาหารสิ่งใดกระมังหนอคิดแล้วจึงขอมองดูบาตร เมื่อเห็นว่าพระปัจเจกพุทธเจ้ายังไม่ได้สิ่งใดก็รีบกลับไปสู่บ้านของตนโดยนิมนต์ให้พระปัจเจกพุทธเจ้ารออยู่ในที่นั้นก่อนเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วเห็นว่าข้าวปลาอาหารเสร็จแล้วจึงบอกคนใช้คนนั้นว่าผู้ที่จะมีกำลังเร็วกว่าเจ้าย่อมไม่มีขอเจ้าจงรีบไปรับบาตรของพระผู้เป็นเจ้าองค์นั้นมาโดยเร็วพลันเถิดคนใช้คนนั้นก็เกิดความโสมนัสยินดีจึงรีบวิ่งไปรับบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้ามาในทันใดเมื่อนายจัดอาหารใส่ลงในบาตรให้เต็มแล้วก็บอกแก่คนใช้นั้นอีกว่าเจ้าจงรีบนำบาตรนี้ไปถวายพระผู้เป็นเจ้าองค์นั้นเราจะแบ่งส่วนบุญกุศลอันนี้ให้แก่เจ้าคนใช้คนนั้นรีบถือเอาบาตรนั้นไปถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าโดยเร็วพลันแล้วตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเวลานี้ก็จวนหมดเวลาแล้วข้าพเจ้าได้รีบทั้งไปทั้งมาด้วยพลานิสงส์อันนี้ขอจงให้ข้าพเจ้ามีพาหนะที่สามารถไปมาได้เร็วถึง5อย่างคือถ้าเป็นช้างหรือม้าก็ให้มีฝีเท้าเดินเร็วได้วันละ50โยชน์60โยชน์100โยชน์120โยชน์ในอนาคตการภายภาคหน้าอีกประการหนึ่งตัวของข้าพเจ้าผู้กลับไปกลับมาในเวลานี้ก็ร้อนด้วยแสงแดดแผดเผาด้วยผลอันนี้ขอจงให้ข้าพเจ้ามีเดชานุภาพอันเข้มแข็งเหมือนแสงพระอาทิตย์ในเวลาเที่ยงจงทุกภพทุกชาติไปอีกประการหนึ่งนายของข้าพเจ้าก็ได้ให้ส่วนบุญแก่ข้าพเจ้าในการใส่บาตรคราวนี้เพราะฉะนั้นต่อไปในภายภาคหน้าขอจงให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมเหมือนกับพระผู้เป็นเจ้านี้เถิดพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าเอวังโหตุจงเป็นดังเจ้าปรารถนาเถิดดังนี้แล้วก็อนุโมทนาด้วยคำว่าอิชิตังปฏิตังตุยหังคิปะเมวะสมิชตุสิ่งใดที่เจ้าประสงค์จงใจแล้วจงให้สิ่งนั้นสำเร็จแก่เจ้าโดยพรันสับเบปูเรนตุสังกับบาจันโดปันราโซยทาจงให้ความปรารถนาของเจ้าทั้งสิ้นเต็มเปี่ยมเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญฉะนั้นเถิดดังนี้เมื่อคนใช้คนนั้นตายจากชาตินั้นแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอยู่ตลอดกาลนานเวลาจุติจากสวรรค์แล้วก็ลงมาเกิดเป็นพระมหากษัตริย์มีพระนามบัญญัติว่าพระเจ้าจันทปโชตอยู่ในกรุงอุเฉนีครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายยังทรงพระชนอยู่เท้าเธอมีนางช้างเชือกหนึ่งชื่อว่าพัทธวดีมีฝีเท้าเดินได้วันละ50โยชน์มีทาสีคนหนึ่งเดินเร็วได้วันละ60โยชน์มีม้าสองม้าวิ่งได้เร็ววันละ100โยชน์มีช้างเผือกหนึ่งชื่อว่านาลาคิรีมีกำลังเดินทางได้วันละ120โยชน์สมดังความปรารถนาที่มีมาแล้วในอดีตชาติเพราะฉะนั้นขอผู้ที่เป็นบ่าวไพร่คนอื่นเป็นคนรับใช้คนอื่นจงขยันขันแข็งต่อหน้าที่ของตนจงตื่นขึ้นทำการงานก่อนนายจงเลื่อมใสศรัทธาในการทำบุญให้ทานของนายจึงจักได้เป็นนายเขาข้างหน้าเหมือนเรื่องพระเจ้าจันทปโชตที่แสดงมาฐานะข้อที่สองอันเป็นหน้าที่ของบ่าวไพร่คนใช้สอยคือนอนทีหลังนายนั้นอธิบายว่าธรรมดาผู้ที่เป็นบ่าวไพร่ของเขาหรือเป็นคนใช้ของเขาหรือเป็นลูกจ้างของเขาต้องนอนทีหลังนายเสมอไปเพราะถ้านอนก่อนนายก็จะถูกนายว่ากล่าวโดยเหตุว่าเวลานายจะใช้ตัวก็นอนหลับเสียแล้วเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอยู่เองที่จะต้องนอนทีหลังนายแต่ว่าผู้มีนิสัยเกียจคร้านก็ชอบนอนก่อนนายโดยเหตุว่าธรรมดาคนเกียจคร้านย่อมเห็นแก่กินแก่นอนเป็นใหญ่ย่อมมีร่างกายอ่อนแอเสมอคนเกียจคร้านย่อมเข้าในสุภาษิตว่ากินเป็นหน้านอนเป็นประธานขี้เป็นประโยสารคือธรรมดาคนที่เกียจคร้านย่อมมุ่งแต่จะกินนอนเท่านั้นเมื่อกินอิ่มแล้วก็นอนนอนตื่นขึ้นก็กินกินแล้วก็ไปทุ่งหรือไปนอกบ้านเท่านั้น ผู้ที่เป็นบ่าวไพร่เขาเป็นคนใช้เขาหรือเป็นผู้น้อยเขาไม่ควรทำตนให้เป็นคนเกียจคร้านไม่ควรนอนก่อนนายหรือนอนก่อนผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้จะให้ความดีแก่ตนเป็นอันขาดผู้ที่มีลูกหลานควรหัดลูกหลานไว้ให้ตื่นก่อนตนผู้ที่เป็นมารดาบิดาปู่ย่าตายายเวลานอนก็นอนก่อนตนจึงจะเป็นการดีเพราะจะได้การงานดีขึ้นทั้งจะได้ทำตัวให้ถูกในเวลาเป็นนายเขาหรือเป็นบ่าวเขาข้างหน้าหน้าที่ข้อที่3ซึ่งว่าถือเอาแต่ของที่นายให้เท่านั้นพระอัตถกถาจารย์อธิบายว่าไม่ถือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความเป็นโจรถือเอาเฉพาะแต่ของที่นายให้เท่านั้นข้อนี้ชี้ให้เห็นชัดอยู่แล้วว่าผู้ที่เป็นบ่าวไพร่เขาเป็นคนใช้ของเขาต้องเป็นคนซื่อสัตย์ไม่มือไวใจเร็วไม่ฉกลักข้าวของเงินทองของนายจึงจะได้เพราะธรรมดาบ่าวไพร่หรือคนใช้อาจหยิบฉวยสิ่งใดได้ตามใจชอบถ้าไม่ซื่อตรงต่อนายแล้วอาจขโมยของนายได้โดยด่วนอาจขโมยของนายได้โดยง่ายแต่ว่านายก็อาจจับได้โดยง่ายเหมือนกันเมื่อนายจับได้แล้วก็จะต้องถูกลงโทษตามฐานะของนายบ้างตามอำนาจกฎหมายบ้านเมืองบ้างต่อไปตนจะไปอยู่ที่ใดก็อยู่ได้ยากเพราะชื่อของตนที่เป็นคนมือไวใจเร็วนั้นย่อมจะปรากฏในไปในที่ต่างๆเป็นอันว่าตัดหนทางข้างหน้าของตนเสียแล้วถ้าตนเป็นผู้น้อยในทางราชการก็จะหาที่ทำงานได้ยากเพราะในทางราชการย่อมไม่รับผู้มีความผิดทางอาญามีการช่อโกงลักขโมยของหลวงเป็นต้นโดยเหตุนี้ท่านทั้งหลายจงจำไว้ว่าคุณสมบัติอันดีของผู้น้อยก็คือความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ใหญ่ไม่ทำตนเป็นมือไวใจเร็วหยิบโน่นฉวยนี่ด้วยกิริยาขโมยชนิฐานะข้อที่4ว่าการทำงานให้ดีนั้นพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายไว้ว่าบ่าวไพร่ที่มีน้ำใจดีย่อมไม่คิดว่าเราจะทำการงานให้ดีขึ้นทำไมเพราะถึงเราทำให้ดีขึ้นเราก็ไม่ได้อะไรมีแต่ตั้งใจทำการงานให้ดีขึ้นเท่านั้นข้อนี้หมายความว่าผู้ที่เป็นบ่าวไพร่คนใช้สอยหรือเป็นผู้น้อยกว่าเขาต้องทำการงานในหน้าที่ของตนให้ดีขึ้นเป็นลำดับไปตนจึงจะได้ดีขึ้นเป็นลำดับเช่นตนจะเป็นที่รักใคร่ของนายขึ้นไปโดยลำดับเป็นต้นฐานะข้อที่5ว่านำคุณของนายไปสรรเสริญในที่ต่างๆพระอัตถกถาจารย์อธิบายว่าเมื่อมีการพูดกันขึ้นในที่ประชุมก็กล่าวขึ้นว่าไม่มีใครจะดีเท่านายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่รู้สึกตัวว่าเป็นบ่าวไพร่ของท่านไม่รู้สึกตัวว่าท่านเป็นนายเพราะท่านดีต่อข้าพเจ้ามากดังนี้ข้อนี้หมายความว่าผู้ที่เป็นบ่าวไพร่ของเขาหรือเป็นคนใช้ของเขาหรือเป็นผู้น้อยของเขาเช่นผู้น้อยในทางราชการเป็นตัวอย่างเมื่อพูดถึงนายหรือพูดถึงผู้ใหญ่ของตนขึ้นมาในที่ใดก็ให้สรรเสริญในที่นั้นคำสรรเสริญนั้นจะสรรเสริญอย่างไรก็ได้จะสรรเสริญตามคำพระอัตถกถาจารย์ที่กล่าวไว้นั้นก็ได้จะสรรเสริญอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าสรรเสริญอย่างอื่นไม่ดีเท่ากับสรรเสริญตามคำของพระอัตถกถาจารย์คือในคำของพระอัตถกถาจารย์นั้นให้สรรเสริญว่านายของข้าพเจ้าไม่ถือตัวว่าเป็นนายไม่เหยียดข้าพเจ้าว่าเป็นบ่าวไพร่เป็นคนใช้เป็นผู้น้อยแม้แต่อย่างไรท่านดีต่อข้าพเจ้าเหมือนกับไม่ใช่บ่าวไพร่ของท่านเหมือนกับไม่ใช่คนใช้ของท่านเหมือนกับไม่ใช่ผู้น้อยของท่านดังนี้เมื่อนายและบ่าวต่างฝ่ายต่างทำถูกต้องตามหน้าที่ของตนฝ่ายละ5ข้อดังแสดงมาในกันก่อนและกันนี้แล้วก็เรียกว่าป้องกันภัยอันตรายที่จะมีมาจากทิศเบื้องต่ำคือบ่าวไพร่บริวารได้เป็นเที่ยงแท้ตามกระแสพุทธฎีกาแสดงมาในหน้าที่บ่าวไพร่ก็สิ้นเนื้อความเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้